escucha África.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatano, Disemba 14 mwaka wa 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Racom Bunagana DRC, KFM Songea Tanzania, Radio Jambo Ituri, Radio Maniema DRC, Radio Sasa Bungoma Kenya, Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, bila kusahau UBC Radio Kampala Uganda, miongoni mwa redio nyingine nyingi wa shirika wetu. Vile vile tunasikika kupitia voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi Rwanda wameanza maandamano kupinga ukatili wanaopitia ndugu zao waliobaki DRC. Baadhi yao wanasemaje kuhusu hali katika taifa lao?
Wandugu wetu wanakosa amani, wandugu wetu wanatatizwa kila mahali, kila pembe yote wanatatizwa sana. Tunataka government ya Kongo na community international waongee, watusaidie kwa kutosha ile magrupu ya arme na kurudisha amani ili turudi kwetu Kongo.
Katika taarifa nyingine, baadhi ya wabunge wa upinzani nchini Kenya wanalalamikia juhudi za rais za kubuni ofisi rasmi ya kiongozi wa upinzani kupitia bungeni, ambayo wanataja kuwa njia ya mkato.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amesema kwamba Marekani inafurahishwa na juhudi zinazochukuliwa na rais wa Angola Joao Lourenco katika kutatua mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amehudhuria mkutano huo uliofanyika pembeni mwa mkutano wa viongozi wa Afrika unaoendelea hapa Washington DC. Kulingana na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Prince, Blinken, Lloyd na Lourenco wamejadiliana pia kuhusu ushirikiano wa kiuchumi na usalama nchini Angola, kabla ya Blinken kukutana na marais wa Niger, Somalia na Djibouti katika kikao kilichoangazia masuala ya usalama. Mkutano kati ya rais wa Niger Mohamed Bazoum, Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia, Ismail Omar Gule, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken na waziri wa ulinzi Lloyd Austin vile vile umeangazia utawala bora, ukuaji wa uchumi, usalama na haki za kibinadamu. Watu 144 wamethibitishwa kufariki na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia mafuriko yaliyotokea sehemu mbalimbali katika mji mkuu wa Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri Mkuu wa DRC Jean-Michel Lukonde amesema kwamba maafisa wanaendelea kutafuta miili zaidi ya watu wanaoaminika kufariki katika mafuriko hayo. Karibu watu milioni 12 wanaishi katika mitaa iliyo karibu na mji wa Kinshasa ambayo imekumbwa na mafuriko. Nyumba kadhaa zimesombwa na maji na barabara kuharibiwa kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa. Watu watano wa familia moja, akiwemo mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 9, ni miongoni mwa waliofariki. Ongezeko la mashambulizi pamoja na kuchomwa moto kwa ofisi za tume ya uchaguzi ya taifa INEC kwenye takriban majimbo matano imepelekea kuongezeka hofu kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2023 huenda ukajawa na vurugu. Mtaalamu wa masuala ya usalama Mike Ejofor anasema matukio mbalimbali ya mashambulizi yanaweza kuongezeka wakati kampeni za uchaguzi zikiendelea. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohangbe ana ripoti zaidi.
Akijibu ongezeko la mashambulizi ya vurugu katika vichuo vya tume ya uchaguzi INEC, mtaalamu wa masuala ya usalama na pia mkuu wa zamani wa idara ya usalama wa nchi DSS Mike Ejiofor anasema hivi ndivyo ilivyokuwa kabla ya uchaguzi wa mwaka 2015, wakati Boko Haram ilianzisha vurugu katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi. Ejiofor anasema kwamba mashambulizi ya wakati huu unaweza kuongezeka kabla ya uchaguzi wakati kampeni za uchaguzi zikiendelea. Katika jimbo la Imo ambako afisi za INEC zilivamiwa na magaidi Jumatatu na mapolisi wawili waliokuwa kazini waliuawa, Gavana Hope Uzodinma anasema vurugu hizi ni kazi za wanasiasa. Ni takribani siku 72 kupiga kura. Mpaka sasa polisi imeweza kuwakamata watu wawili kati ya wale waliokuwa wakijaribu kushambulia afisi ya INEC, kuwaua baadhi ya majambazi na kukamata magari yao 5 na bunduki 6. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya America, VOM. Karibu inchi 70 na taasisi kadhaa zimeahidi msaada wa zaidi ya dola bilioni 1 kwa ajili ya Ukraine ili kusaidia katika kukarabati miundo mbinu ambayo imeharibiwa kutokana na mashambulizi ya makombora ya Russia. Uharibifu huo umepelekea kukatika kwa huduma ya umeme na maji kwa mamilioni ya watu wa Ukraine, huku msimu wa baridi kali ukiwa umeanza. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Catherine Colonna, amesema kwamba pesa hizo zimetolewa kutoka kwa wahisani wapya na kwa nia njema na wala sio mkopo. Amesema kwamba msaada huo utaanza kutumika katika muda wa siku chache zijazo ili kuimarisha mifumo muhimu. Karibu dola milioni 400 zitatumika kutengeneza mfumo wa nishati wa Ukraine ambao Russia imekuwa ikilenga zaidi kwa makombora. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliambia viongozi wa G7 kwamba nchi yake ilihitaji msaada wa kifedha usiopungua dola milioni 844. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amenusurika kura ya kutokuwa na imani na utawala wake baada ya bunge la nchi hiyo kuikataa ripoti ya wataalam waliokuwa wakichunguza madai ya utakatishaji wa fedha dhidi yake. Bunge la Afrika Kusini limetupilia mbali ripoti ya jopo la wataalam wa kisheria ambayo tathmini yake ya awali inasema kwamba huenda Ramaphosa alikiuka maadili kwa kuficha pesa katika shamba lake. Ramaphosa amekuwa akichunguzwa kutokana na madai kwamba hakuripoti kwa polisi wizi wa kiasi cha dola milioni 4 uliotokea shambani mwake mwaka 2020. Ramaphosa amesisitiza kwamba pesa hizo hazikuwa za umma bali zilikuwa zake baada ya kuuza nyati kwa mfanyabiashara kutoka Sudan. Wabunge 214 wamepiga kura ya kuzima ripoti hiyo, 148 kuunga mkono na wawili wakasusia kupiga kura. Wabunge wanne kutoka chama kinachotawala cha African National Congress ANC, akiwemo aliyekuwa mke wa rais wa zamani Jacob Zuma, Dlamini Zuma, wamepiga kura ya kuunga ripoti ya wataalamu wa sheria kinyume na matakwa ya kamati kuu ya chama hicho.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba viongozi wa vyama vya upinzani nchini Kenya wanamshutumu Rais William Ruto kwa kupenyeza kisiri mapendekezo ya kufanyia marekebisho ya katiba kupitia mchakato wa bunge ili kuunda ofisi ya kiongozi rasmi wa upinzani. Viongozi hao wanasisitiza kuwa Ruto alipinga marekebisho sawia ya katiba kupitia kura ya maamuzi maarufu kama BBI kabla yatupidiwe mbali na mahakama, kwa sababu anazozifahamu na hawezi kugeuka na kurejesha marekebisho yaliyokuwa ameyapinga awali. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera basi anatuarifu zaidi.
Rais Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga wakiwa wanahudhuria mkutano wa takriban viongozi 50 wa nchi za bara la Afrika kwa mwaliko wa rais wa Marekani Joe Biden kuanzia Jumanne wiki hii jijini Washington DC Marekani. Nyumbani wameacha mjadala unaoendelea baada ya Ruto kuwasilisha mapendekezo kadhaa ya kufanya katiba ya Kenya marekebisho.
Our constitution is something that must go to the people, for the people.
Mnamo Desemba tarehe 9, Rais Ruto aliwasilisha maombi kwenye bunge la Kenya kulitaka kurekebisha sura ya 9 ya katiba na kuunda afisi ya kiongozi rasmi wa upinzani nchini Kenya kupitia mabadiliko ya kisheria ili kuwezesha kiongozi huyo kuwa na mamlaka ya kisheria kutathmini utendakazi wa serikali yake, miongoni mwa mapendekezo kadha wa kadha yaliyokuwa yakijadiliwa na wabunge wa upinzani kama vile kiongozi huyo wa upinzani kuwa na mamlaka makubwa, ikiwa ni pamoja na kutoa hotuba ya kila mwaka kwa bunge, kuwa na uhuru wa kuwateua watu kwa tume za serikali pamoja na kupata ufadhili wa kifedha, mshahara na marupurupu mengine ya afisi yake kutoka kwa serikali na wafadhili wengine kuwezesha utekelezaji wa majukumu ya afisi hiyo. Viongozi wa upinzani wanamshutumu Bwana Ruto kwa kupenyeza kisiri mapendekezo hayo ya kufanyia katiba marekebisho kupitia mchakato wa bunge, huku wakisisitiza kuwa alipinga sana marekebisho sawia ya katiba kupitia kura ya maamuzi maarufu kama BBI iliyoungwa mkono na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kabla yatupiliwa mbali na mahakama ya juu, hivyo hawezi kugeuka na kurejesha marekebisho aliyokuwa yameyapinga, anavyoeleza James Orengo, gavana wa jimbo la Siaya na wakili wa Odinga.
At that time he said no. He should tell us why he was opposed.
Otiende Amolo, mbunge wa eneo bunge la Rarieda na wakili nchini Kenya, anaeleza kwa ufanyikaji wowote wa marekebisho ya kisheria lazima yaangaliwe kwa makinifu.
We will not consider them for the convenience of the current executive or the president.
Hata hivyo, Rais Ruto ametetea mapendekezo hayo akiyataja kwa njia mwafaka ya kuupa upinzani nguvu zinazohitajika na mamlaka ya kisheria kukosoa, kupendekeza na hata kutathmini utendakazi wa serikali yake, na kupuzilia mbali dhana kuwa ana njama fiche kudhaifisha nguvu za vyama vya upinzani nchini Kenya.
Wale wanatukosoa watukosoe kwa amani. Hatuna shida, sisi hatuogopi kukumbushwa, sisi hatuogopi kuambiwa ile imeenda kombo ndio turekebishe kwa manufaa ya Wakenya wote.
Jumatatu, kupitia ujumbe kwenye mtandao wa Twitter, Odinga amemshutumu Ruto kwa kutokuwa mkweli kwa kuonekana kutetea marekebisho ya katiba wakati huu, wakati amezunguka nchi akipinga mapendekezo ya BBI kama yanayopania kubuni nafasi za wanasiasa wachache. Je, mapendekezo ya Ruto ni njama fiche kudhaifisha nguvu za vyama vya upinzani nchini Kenya? Mark Bichache, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Ni mbinu mwafaka ya kuhakikisha kwamba Raila Odinga atakuwa ametulia na Martha Karua pia atakuwa ametulia, kwa sababu wakipewa nafasi ya kupewa magari, kupewa maofisi, kupewa nafasi ya kufanya kazi zao za upinzani, watakuwa na hofu ya kupinga serikali zaidi.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Kenneth Bwire anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Mahakama ya Hong Kong imeahirisha kesi ya usalama dhidi ya mumiliki mkubwa wa vyombo vya habari mjini humo, Jimmy Lai, wakati utawala wa Beijing haujafanya maamuzi iwapo wakili kutoka nje ya nchi anaweza kumwakilisha mahakamani. Lai mwenye umri wa miaka 75 atalazimika kusubiri kwa muda wa miezi 9 zaidi kwa kesi yake kuanza kusikilizwa baada ya jaji wa mahakama kuu Esther To kutangaza tarehe mpya ya kusikilizwa kwa kesi hiyo kuanzia mwezi Septemba mwaka ujao. Lai amekuwa akizuiliwa na polisi tangu Desemba mwaka 2020 kutokana na mashtaka mawili ya kushirikiana na nchi za nje na shitaka jingine la kushirikiana na nguvu za nje. Alikana mashtaka dhidi yake mnamo mwezi Agosti. Anakabiliwa na adhabu ya kifungo cha maisha jela endapo atapatikana na hatia. Na rais wa Marekani Joe Biden amesaini mswada unaoruhusu ndoa ya jinsia moja nchini Marekani na kuwa sheria. Maelfu ya watu wamehudhuria hafla ya kusainiwa kwa sheria hiyo iliyofanyika White House na inayodhihirisha kwamba ndoa za jinsia moja sasa zinakubaliwa nchini Marekani. Biden amesema kwamba sheria hiyo inalinda upendo na kupiga marufuku aina yoyote ya chuki na kwamba ni muhimu kwa kila Marekani. Wabunge kutoka vyama vyote vya kisiasa walihudhuria hafla hiyo pamoja na mke wa Rais Biden, Jill Biden, na makamu rais Kamala Harris pamoja na mume wake Doug Emhoff. Kiongozi wa walio wengi katika bunge la Senate Chuck Schumer, ambaye bintu wake na mke wake wanatarajiwa kupata mtoto miezi michache ijayo, alihudhuria sherehe hiyo.
naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi kwenye kambi mbalimbali za wakimbizi nchini Rwanda wameendelea kufanya maandamano kulaani kile wanachosema ni mauaji yanayofanywa ndugu zao mashariki mwa DRC. Wakimbizi hao wamekuwa kiishi Rwanda kwa takriban miaka 29 sasa. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Maandamano haya yanaendelea yameanza kwenye kambi ya Kigeme kwenye wilaya Nyamagabe katika jimbo la Kusini mwa Rwanda, na leo yameendelea kwenye kambi ya Mahama iliyoko mashariki mwa nchi karibu na mpaka wake na Tanzania. Kwenye kambi hizo mbili, mamia kwa maelfu ya wakimbizi walionekana kubeba mabango yenye maandishi kadhaa kama vile tumechoka na mauaji ya kimbali walifanywa ndugu zetu waliobaki nyumbani Kongo. Mengine yalikuwa na maandishi yasemayo kwamba jamii ya kimataifa haipaswi kukaa kimya huku mauaji ya ndugu zao yakiendelea. Baadhi ya wakimbizi hawa kapaza sauti zao.
Wandugu wetu wanakosa amani, wandugu wetu wanatatizwa kila mahali, kila pembe yote wanatatizwa sana. Tunataka government ya Congo na community international waongee, watusaidie kwa kutosha ile magrupa arme na kurudisha amani ili turudi kwetu Congo.
Kwenye bako banahangaika sana, bako wananyeshewa na mvula juu ya kusema batabaua juni kabila fulani. Habayue kama wanakufa kunini, habako mvita, habako mmaprotisie, meba nakufa kuvinye habayue. Tunaomba guvernema ya Kongo, ile vita zeziko kule za kila mtu mwanakuwa na masiramu pori, babaitishe sirazi tiliwe chini kwa msana sie tupate amani mukongo.
Bibwana Lisale ni mkimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema likimbilia Rwanda mwaka 2012 baada ya familia ya mume wake ambaye pia ni raia wa Kongo mwenye asili ya Rwanda kufanyiwa mashambulizi huku akihusishwa na Rwanda.
Mimi nazaliwa Kisangani. Mimi naoa bwana wa Mutusi wa Masisi. Ni shida nyetu tuko nayo juu na sisi tunakosa amani kwetu. Hivi miaka yote nyetu tuko nayo hapa muhimu ngambi hatuyafika katana ni vomo ya kufika Goma juu ya kuogopa. Ni kwetu njo tunazaliwa lakini tunaogopa kufika na watoto wetu hawawezi fika. Tuko wakongomani. Bwana iko mkongomani na mie niko mkongomani. Tena hakuna na siku moja nitaacha bwana yangu kusema juu iko nasema ya Kinyarwanda. Siwezi muacha na siku moja. Tena na mtoto yangu na watoto wangu, mimi nazalana nao na bwana yangu watoto saba. Bote niko nabo.
Rwanda imepokea wakimbizi kutoka DRC kwa vipindi tofauti, lakini ni mara ya kwanza yakitokea maandamano ya aina hii. Hii ni kutokana na hali kuendelea kuharibika mashariki mwa DRC kutokana na vita vinavyoendelea kati ya kundi la M23 na serikali ya Kinshasa ambayo inaelemu Rwanda kuunga mkono waasi hao. Rwanda kwa upande mwingine inaelemu Kinshasa kushikiana na kundi la wapiganaji wa Kihutu wa FDLR ambalo Rwanda inalaumu kukimbilia mashariki mwa DRC baada ya kufanya mauaji ya kimbari nchini Rwanda mwaka 94. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Sasa moja kwa moja tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo serikali imeidhinisha kwa pamoja mafunzo ya kijeshi kwa wanafunzi wa vyuo vikuu kote nchini ambao watalazimika kutumikia taifa bila kushurutishwa. Mafunzo hayo yataanza mwanzoni mwa mwaka ujao katika vyuo vyote. Kutoka Kinshasa, Biobe Malenga anatujuza zaidi.
Waziri wa elimu ya juu na vyuo vikuu nchini Kongo, Mheshimiwa Mwindo Zangi Butondo, mbele ya vyombo vya habari alisema kuwa tayari maandalizi ya wanafunzi kwa mafunzo ya kijeshi yameshakamilika na itaanza mwaka ujao kama ilivyopangwa kwenye kalenda ya shule.
Tumefanya mkutano na wakuu wa jeshi na tumeshapata maoni ya Wizara ya Ulinzi pia, na hii itakuwa programu ya mwezi mmoja. Kutakuwa na sehemu ya kinadharia ya masaa 93 na sehemu ya mafunzo ya vitendo vya masaa 70. Katika sehemu ya kinadharia, itatubidi kuwapa wanafunzi kidato cha kwanza katika masuala ya kijiografia na siasa ya inchi. Lazima wajue vitisho kwa inchi yetu, mahadili na halama zake.
Waziri Zangi ameongeza kuwa ni wale tu watakaoonyesha wito wa kutumikia kwa hiari yao chini ya bendera ya taifa ndio watakaoelekezwa vituoni kupata mafunzo zaidi ya kijeshi. Hata hivyo, upande wa jeshi, Meja Jenerali ahusikao na mafunzo Auguste Mbamba amesema kuwa kuna uhitaji wa vijana na wanavyuo kujua namna ya kutetea nchi yao.
Aujourd'hui le gouvernement venait d'adopter Leo hii serikali ndiyo imepitisha sera ya ulinzi ya DRC, na katika sera hii pia kuna kipengele kinachoathiri uzalendo wa vijana. Na uzalendo huu unaendana na mafunzo ya kijeshi. Vijana wetu wanatakiwa wawe na mafunzo ya kijeshi ili wajue namna ya kulinda nchi yao. Hii ni fursa nzuri kwa vijana ili kutetea nchi yetu, na mheshimiwa waziri amesema hivi punde bodi zote za elimu wameamua ili wanafunzi wetu wapate maandalizi ya mafunzo ya kijeshi.
In preparation à la formation militaire.
Japo serikali imesema kwamba nia yao ni kufunza vijana tu kuelewa na kuwa na uzalendo, lakini wachambuzi wa siasa hapa nchini wanasema kuwa serikali ya DRC imetambua kuwa kuna mapungufu katika jeshi lake, na kwamba huenda vijana hao wakatumiwa siku za usoni kama jeshi. Eluga Buendwa ni profesa na mchambuzi wa siasa hapa mchini.
Nafikiri ndio ni kuwa kama ametambua kwamba jeshi letu la Kongo bana Rais Tshisekedi lina mapungufu mengi, na kusema kweli achanzisha watu waelewe kwamba lazima kulinda mipaka ya nchi, lazima kulinda maslahi ya nchi. Nafikiri hapo itakuwa kama ni jeshi ambalo kesho linaweza kuwa jeshi ambalo limejengwa kiitikadi, na tatizo kubwa la Kongo ni itikadi.
Mpango wa kuwapa elimu na mafunzo ya jeshi kwa wanafunzi wa vyuo vikuu ni wa mara ya kwanza kabisa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na unakuja wakati huu eneo la mashariki mwa nchi hiyo inakumbwa na migogori ya mara kwa mara pamoja na vita kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali la Kongo. Bob Malinga, Sauti ya Amerika, Kinshasa, DRC.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mambo yanakwenda vizuri kabisa. Kumbuka kwamba tunapatikana kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Hapa basi kidogo tujiburudishe asubuhi ya leo.
Mario Lola, Lama Cellor Lola.
Mr. Vibe.
Mario. This one is for you. Ajilia Kotu.
Yeah, nikilala naota ota kama unananita, na pezi nipapase kama gita, sevi nanda vitamu mama sita, ila weni number one katika moyo wangu, na usidye kunyacha, benzi liwe chungu,
kwa utamu rahani mwage,
nionje yonje ni rambe lako asali, kwa mtukufu, nifungue fungue nifungue liye amani. Hey, so tell me what it do, tell me what it's gonna be. I mean I'm with my crew but you be my army, cause you looking kinda cute and I'm liking how you do, and I'm liking how you moving me in the morning. Na mumba molani linde linde, na kama vitu moyoni asini fiche. Yeah,
na shindo mesamate na mwasini aje, na shindo mesamate naomba sini aje, na shindo mesamate naomba sini aje, na shindo mesamate naomba sini aje.
Na kama chila anasema wataki liwe na wewe, na itabidi wazowe,
wazowe.
Amani upendo raha na mama pene, nibarakiwe nikulinde, na mumba mola nisaidie, usiku na mchana kuangalie. Mama mia roho ya Tanzania, na kama kazi endele na mina kuaminia, katika ndoto zangu na kuwaza we ni kupende mabibe.
Timu ya Croatia hatimaye imeondolewa na wale vigogo wa Argentina 3-2 katika michuano ya kombe la dunia inayoendelea huko Qatar. Na sasa leo hii tunatarajia basi kuona mambo yatakuwaje kati ya Morocco na Ufaransa. Lakini hali inapoendelea na timu hizo zikianza kujitokeza na umaarufu wake, mambo yakoje na yalikuwaje wakati au pia baada ya mechi hiyo? Hebu tuungane naye Sande Shomari ili atuarifu zaidi hali ilivyo na taswira huko Qatar.
Kweli Harrison Kamau, ni kwamba mchezo huu ulitarajiwa kwamba utakuwa na upinzani mkali, hasa ukizingatia historia ya Croatia kuangusha vigogo wengi wa soka baada ya kuitoa Brazil katika robo finali iliyokuwa ngumu sana hadi kwa matuta. Lakini Kinyume na mtarajio ya washabiki wa Croatia na wachambuzi wengine wa soka, Argentina ilikuja na moto mkali sana na kuonyesha mchezo wa hali ya juu ikiongoza na Lionel Messi, akionyesha kwamba yeye ni kwa nini ameitwa GOAT, greatest of all times, kwa kupachika bao moja safi na kutoa assist kwenye mabao mengine mawili. Ama kwa hakika Messi na Argentina wameonyesha uwezo mkubwa sana ambao wengi pengine hawakufikiri mchezo huu wangeweza kushinda magoli mengi kiasi hiki katika nusu finali, na timu ambayo mara ya mwisho kama wote tunakumbuka bao ilicheza finali ya kombe la dunia kule Russia.
Timu hii kwa kweli ni timu ambayo inaweza kusemekana ni ya juu sana, kwa sababu kufika kiwango hicho imefika mara tatu mfululizo, na pia kama ulivyotaja ni timu ambayo imewahi kushinda mwaka 1978, 1986, vile vile hapo zamani mwaka 1930, mwaka 1990 na 2014. Sasa timu hii tunapozungumza, ikizingatiwa leo tena Morocco anaingia pale na Ufaransa, unaona labda kuna hofu fulani ambayo watarajia wengi wangetaka labda timu fulani leo ishindwe na nyingine ibaki ili mwishowe waonane na Argentina.
Timu ya Morocco inajulikana kabisa kwamba inakumbana na kigogo cha soka. Hawa ni mabingwa watetezi Ufaransa, kama ulivyoeleza, wana uzoefu mkubwa, wana mtu mtaalamu anayeogopa aitwa Kylian Mbappe. Huyu pamoja na kina Giroud ni wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana wa kushambulia na kufunga magoli. Ukiangalia mashabiki wa Morocco wengi nilikuwa nikizungumza nao walikuwa wanaomba wakutane na Croatia ikiwa wataweza kwenda finali badala ya Argentina.
Tulipozungumza mara ya mwisho Sunday kabla ya mechi ya jana ya Croatia na Argentina, ulinieleza kwamba mashabiki wengi sana kutoka Argentina walikuwa wameingia nchini humo. Sasa basi, kuanzia jana wakati wa baada ya mechi hiyo hadi tunapozungumza sasa tukisubiri mechi ya leo ya Ufaransa na Morocco, mashabiki wa Argentina walikuwaje pamoja na wafuasi au wapenzi wa Argentina?
Ama kwa hakika kamao ilikuwa ni sawa na wale washabiki, naweza kusema kwa upande wa Tanzania wanafahamu zile mbwembwe za timu za Simba na Yanga. Kwa mfano kwenye uwanja au kwenye eneo la suku wa kifu ambako washabiki wengi wanajaa pale, kama hao walikuwa wamejazana washabiki wa Argentina wakishangilia na kuimba Messi tangu jana usiku kabla ya mechi ya leo.
Tunapokaribia kukamilisha matangazo yetu asubuhi ya leo, basi hapa ni muhtasari wa habari.
Kwa muhtasari ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amesema kwamba Marekani inafurahishwa na juhudi zinazochukuliwa na rais wa Angola katika kutatua mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Blinken alihudhuria mkutano huo pamoja na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin, na mkutano umeangazia zaidi usalama pamoja na maendeleo ya kiuchumi. Watu 144 wamethibitishwa kufariki na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia mafuriko yaliyotokea sehemu mbalimbali katika mji mkuu wa Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu watu milioni 12 wanaishi katika mitaa iliyo karibu na mji wa Kinshasa ambayo imekumbwa na mafuriko. Watu 5 kutoka familia moja, akiwemo mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 9, ni miongoni mwa waliofariki. Karibu nchi 70 na taasisi kadhaa zimeahidi msaada wa zaidi ya dola bilioni 1 kwa ajili ya Ukraine ili kusaidia katika kukarabati miundombinu ambayo imeharibiwa kutokana na mashambulizi ya makombora ya Russia. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Catherine Colonna amesema kwamba pesa hizo zimetolewa kutoka kwa wahisani wapya na kwa nia njema na wala sio mkopo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amenusurika kura ya kutokuwa na imani na utawala wake baada ya bunge la nchi hiyo kuikataa ripoti ya wataalam waliokuwa wakichunguza madai ya utakatishaji wa fedha dhidi yake. Na rais wa Marekani Joe Biden amesaini mswada unaoruhusu ndoa ya jinsia moja nchini Marekani na kuwa sheria. Biden amesema kwamba sheria hiyo inalinda upendo na kupiga marufuku aina yoyote ya chuki, na kwamba ni muhimu kwa kila Marekani.
Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Adija Riami, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na hewani nimeshirikiana naye Kenneth Bwire, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.